Аб сведчанні і дыялогу папрасіў папа Францішак камерунскіх біскупаў, якіх сёння прыняў на аўдыенцыі ў рамках візіту ад лімена пастолёрам. У сваім пасланні да іерархаў пантыфік нагадаў пра шырокую мусульманскую прысутнасць у краіне, якая з'яўляецца заклікам да адважнага і радаснага сведчання аб веры ва ўваскрослага Хрыста. Развіццё жыццёвага дыялогу з мусульманамі ў духу ўзаемнага даверу сёння неабходна для падтрымання атмасферы мірнага суіснавання і недапушчэння пашырэння насілля, ахвярамі якога хрысціяне становяцца ў некаторых рэгіёнах кантынента, напісаў папа да біскупаў Камеруна. Святы Отец заклікаў мясцовае духавенства да еднасці і супольнага пошуку адказаў на існуючыя выклікі, пераўзыходзячы забабоны, асабліва этнічныя. Важным для іерархаў паводле папы з'яўляецца пастаяннае духоўнае выхаванне святароў, асабліва зараз, калі свет спакушае ўладай, прэстыжам і грашыма. Сапраўднае антысведчанне, на яго думку, можа давацца нядбайным кіраваннем дабротамі, асабістым узбагачэннем і марнатраўствам, асабліва калі значная частка насельніцтва пакутуе ад адсутнасці самага неабходнага для жыцця. Папа заклікаў камерунскіх біскупаў ставіць у цэнтр душпастырскай дзейнасці сем'і, асабліва тыя, якія сустракаюцца з беднасцю, недахопам бяспекі і спакусай вяртання да дзедаўскіх практыкаў, несумяшчальных з хрысціянскай верай. Ён заклікаў іерархаў да супрацоўніцтва з дзяржавай і нагадаў пра важнасць евангелізацыйнага аспекту ў сацыяльнай дзейнасці.